96 eiro par megavatstundu ir maksa par siltumu enerģiju Rēzeknē no 1. maija pie nosacījuma, ja lielākajai daļai pilsētnieku jeb centra rajona iedzīvotājiem līdz nākošās apkuras sezonas sākumam tiek atslēgts siltums vai, pareizāk sakot, netiek nodrošināta karstā ūdens sagatavošana. Vai 198 eiro par 1 megavatstundu, ja karstais ūdens tomēr ir visā pilsētā? Šāda izvēle līdz 22. aprīlim jāizdara Rēzekniešiem, tā kā Sija Rēzeknes siltumtīkli šomēnes beidzas līgums par dabasgāzes piegādi, bet jaunā dabasgāzes iepirkuma cena ir pieaugusi 10-kārtīgi.
Tad iepriekšēja apkuras sezona Rēzeknī bija pats lētākais apkuras siltuma tarifs. Tas bija tāpēc, ka mums bija ļoti izdevīgi nopirta dabasgāze.
Tā Rēzeknes siltumtīkli valdes loceklis Aldis Mežels skaidro šī brīža nepieciešamību siltumenerģijas apgādes tarifu četrkārtīgi.
Šobrīd tirgu gāzi apkurē var piedāvāt tikai viena kompānija, tā Latvijas gāze. Tā cena šobrīd ir gan biržā, gan tirgu 10 reizes augstāka nekā bija līdz šim mums.
Jauno šī gada sākuma siltumenerģijas izmaksu samazināšanai atbalstu mājsaimniecībās, tajās pašvaldībās, kur bija ārkārtējs cenu pieaugums, sniedz valsts. Rēzeknē līdz šim šo atbalstu izmantot nevajadzēja, jo cena par apkuri bija salīdzinoši zema. Tomēr arī šobrīd, kad tarifs būtiski pieaugs, cerēt uz valsts atbalstu nevar, jo šāds atbalsts paredzēts līdz 30. aprīlim. Un kā Latvijas radio noskaidroja ekonomikas ministrijā, ņemot vērā apkuras sezonas noslēgšanos, atbalsta turpināšana nav paredzēta. Tajā pašā laikā tiek saglabāts atbalsts mērķētām mazaizsargātāko iedzīvotāju grupām, pie kā strādā labklājības ministriem. Tāpēc, lai siltumenerģijas tarifs nebūtu tik ievērojams, Vietvara piedāvā uz laiku līdz nākošajai apkuras sezonai sniegt siltumenerģijas pakalpojumus, jeb gatavot karsto ūdeni pilsētniekiem, neizmantojot dārgo dabasgāzi, bet tikai šķeldas kurināmo. Te gan jāpiezīmē, šāds pakalpojums būtu pieejams tikai pilsētas Ziemeļu rajona un Vipingas mikrorajona iedzīvotājiem. Tas nozīmē, centra rajonā dzīvojošajiem 6000 Rēzeknes siltumtīklu klientu šāda pakalpojuma uz laiku nebūtu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai uz apstiprināšanu iesniegti 2 apkures tarifi.
Es domāju, ka regulātoram jābūt elastīgam šajā konkrētā situācijā, jo neizsludinām krīzes situāciju, jo tam tur jēga neredzu, bet es piekrītu tam, ka krīze enerģētika ir.
Atzīst Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Saskaņa.
Starp citu, kad mēs apstiprinām tos tarifus un 30 eiro, es visu laiku komentēju, ka tā nav reāla cena. Jā.
Šobrīd par privātajām investīcijām pilsētas centra mikrorajonā tiek būvēta ar šķeldu kurināma katlumāja, kas darbu uzsākt varētu jau nākošā gada sākumā.
Tams, ka tas būtu mazāk atkarība no dabasgāzes.
Skaidro Aldis Mežels.
Lai ievērotu, teiksim, to politiku, kas šobrīd notiek valstī, ka pilnīgi aiziet no fosilajiem kurināmiem tikai uz šķeldu, tad mums centrā nepieciešama vēl otra šķeldas katlumāja, kuru mēs šobrīd plānojam būvēt paši par uzņēmumu līdzekļiem.
Vēl viena šķeldu katlumājas izbūve varētu izmaksāt 8 miljonus eiro.
Uz 9 megavātiem mēs rēķinām, ka 8 miljoni, ņemot vērā šo tirgus situāciju.
Aleksandrs Bartaševičs skaidro, šobrīd tiek apzinātas iespējas šim mērķim piesaistīt arī Eiropas līdzfinansējumu.
Nu, es ceru, ka kaut kādus 3 miljonus var dabūt, jā, tad 5 miljonus mums jāņem kredīti.
Vēl vienas jaunas ar šķeldu kurināmas katlumājas celtniecība varētu aizņemt vairāk kā 2 gadus, taču jaunais 4-kārtīgais tarifa palielinājums uz siltumenerģiju Rēzeknes pilsētā spēkā stāsies jau ar 1. maiju. Lēmums par jaunajiem siltumenerģijas tarifiem vēl jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija Latgalē.